Төртінші бап. Хәзірті Әйса, Яхья пәғамбәрдіңмі көп шағыр қобыл қылып, ұланы чөмілдіріве тұтту деген қабар пәрісләге етті. Әмәліетті, Хәзірті Әйса өзі әмәз, шағыртлары чөмілдір әтті. Ұланың қабар тапқыны ұққан Хәзірті Әйса, Яхудия үлгістін чықып, ене Гәлилияге кетті. Йол үстіде Самария үлгісінің өтішке тоғыр келді. Бұның білен, Хәзірті Әйса Самарийның Сихар деген есігі келді. Сихар, бұрынқы заманда, Яқып өз оғлы Юсіпке мұрас қыған егі еқін болып, Яқып құдықы деген құдық мұ, шу еді еді. Хәзірті Әйса, сәпәрді чаршығалығы үчін құдықының еніқ келіп, олтырды. Бұ, чүш вақты болып, Хәзірті Әйсаның шағырттыры емәклік сетвеліш үчін шәәрге кіріп кәткен еді. Шу чағда самарилік бір аял суғы келді. Хәзірті Әйса оныңға, «Маңы біраз ұсылық бәгейсіз», деді. Яхудиланың самариліклеріні қапыр деп, әтті ұланың чіні қачыларыны мұ істетмейді қалығыны білдіған аял, «Өзіңіз Яхуди тұрып, мәндәк самарилік аялдың қандақлаке сұстәләп қылып қалдыңыз», деп сорды. Хәзірті Әйса мұндақ жауап бәді. Әгер сіз Құданың соғытының немелігі вә сіздің ұстық сорған кішінің кім икәлігіні білсіңіз еді, ұндақта сіз оныңдың шыны тіләттіңіз де, ұму сізге хайатлық шыны беретті. Аял, тақшыр, құдық чонқыр, оның үстіге сұстатылыған әсвапла йоқтыса, хайатлық шыны нәдің тапалайсыз. Бұл құдықны әждадымыз Яқып қолыған. Оныңдың өзі, оғылдыры вә мал варанлары му су ішкен. Әжаба, сіз бұл сұдың му яқшы су берімен деп, өзіңізні әждадымыз Яқыптың ұлық демекші му? Деп сорды. Әзірті Әйса мұндақ деп жауап бәді. Бұл сұны ішкелі, яны ұсайды. Әмма, мән бердіған сұны ішкелі, мәңгі ұсымайдыған болыды. Мән бередіған су, ішкен кішіленің қалбіде, етіліп шықыдыған бір бұлаққа айлынып, ұлаға мәңгілік хайатлық береді. Тәқсір, маңы бұ судың бәгейсіз, шы су білен тәшналығымны қандырып, құдыққа ішкенші кәмейдіған болай, деді аял. Әзірті Әйса, беріп, еріңізді башлап келім, деді. Ерім йоқ, деп жауап бәді аял. Ерім йоқ деп, растыны еттіңіз. Бәш әге тәккен едіңіз. Хазір, сіз білен білі яшаватқан адам, еріңіз болмайды. Бұны тоғыры еттіңіз, деді Әзірті Әйса. Тәқсір, әмді чәндім. Сіз әсілді пәйғамбәр екенсіз. Шыңа етпәсіңіз. Әждаттырымыз бұ тағды ибадат қылып кәген. Лекін сілі яхудила, немі үчін ибадетіні Ерусалимді қылыш керек деп, чың тұрсілі, деді аял. Хәзірті Әйса оныңға мұндақ деді. Ханым, сөзірімгі ішінім, шындақ бір вақыт келеді ке, Құдағы ибадет қылыш үчін, кішіләнің бұ таққа, яки Ерусалимғы берішінің хаджеті қамайды. Сілі самарийліклі, Құдағы ибадет қыған білен, оны білмейсілі. Бірақ, біз яхудила, кімгі ибадет қылғынымызны біліміз. Чүнкі, құтқызылыш яхудила арқылық дүнияғы келеді. Лекін, шындақ бір вақыт келеді, шындақлы келіп қалды ке, кішілі рухи білен вә Құда ашқарлыған хақиқат бойынша оныңға ибадет қылыды. Әріштіке атымыз, өзіге әні шындақ, Хәқиқи ибадет қығучыланы іздімәкті. Құда рухтур. Оныңғы ибадет қығучыла, рухи білен вә Құда ашқарылған хәқиқат бойынша оныңға ибадет қылыш керек. Аял Әзірті Әйсаға, Мәсіхінің, яни құтқызғычының келдіғалығыны білемен. О кәгенде бізге хәқиқатны толық түшендіріп берді. dedi. Siz bilen sözleşiyorken ben, o bolemen, dedi Hazreti İsa. Del şu çağda Hazreti İsa'nın şagirdleri kayıp geldi. Ula, onun bir Samariyalık ayol bilen sözleşiyorkenlığa hangtan gelişti. Lekin hiç kaysi Hazreti İsa'dan, siz onundan neyimi sormakçısız, ya ki siz neymişka onun bilen sözleşsiz, dep mu sormadı. Şunun bilen ayol kozisini taşlap, şehirge kayıp verip kişilerge, yürünla, hayatımda kalan işlerimnin hemisini, bana itibegen ademni körüp gelinla, acaba kutkuzguçi Mesih şu mudu, dedi. Bunun bilen kişiler şehirden çıkıp Hazreti İsa'nın aldık kilişke başladı. Şu vakitin özde şagirdleri Hazreti İsa'ya ustaz azrak bir nerse yavasınız şu dep ötünüştü. Lekin Hazreti İsa menin sile bilmeydiğen bir yemekligim ba dedi. Şagirdler birbirige acaba biri ustazı yemekli ekilip egen mi do deyişti. Menin yemekligim, meni evetken Xudanın iradesini emelge aşırış ve onun bana tapşırgan işini tamamlaştır, dedi Hazreti İsa. Hazreti İsa, şehirdin kilvatkallarını közlü tutup, sözünü davamlaştırıp, şagırtırga mundak dedi. Sile, osul yeğişka, yani tüt ayba deysile. Ama, silegi itimen ki, beşinlarını kötürüp, İtizlağı karanla, ziraetle sargıyıp, orşık tayar boğandak, bu kişilemu itkat kılışka tayar boldi. Huddi hosul yıkkuçi, hakkını ilvatkandak, bu kişilerini bana itkat kılışka yeteklevatkallamu, Xudadın tegişlik inam ilvatıdı. Ulanın yıkkan hosulu bosa, mengülük hayatka erişken kişilerdir. Şunda kılıp, terihçi, ve ormiki ten kuşalınıdı. Biri teriydi, yeni biri yığıdı degen temsil doğrudur. Men silahını özünle emez, başkala emgek sündürgen bir hosulunu yığışka evettim. Şunun üçün silah, tayar buğan bu hosulunu yıkkoç silah. Sihar yesdiki nurgun samarikle, yelki ayalının hayatımda kıgan işlerimnin hemisini bana itibedi, degen sözünü anlap, Hazreti İsa'ya itikat kıldı. Şuna ula, Hazreti İsa'nın aldığı kelip, onun özrü bilen bili turuşunu telef kılıştı. Şunun bilen, Hazreti İsa uyede iki gün tudi. Onun telimi arkılık, tehimi köp adam, onunla itikat kıldı. Ula ayalga, bizden itikat kılışımız, emdi pekat sizin sözlerinin sebebi dilla emez. Belki özümüzün anlığalığıdır mı boldi? Onun hakikaten dünyanın kutkuzguçisi ikenliğini bildik, deyişti. İki gündün keyin, Hazreti İsa Celiliye ülkesi karab yol aldı. O, özü burun, hiç kandak peygamber öz yurtida hürmetli sazaver bulmaydı, degen. Celiliye kegini de, Celilikle onu karşı ilişti. Çünkü ulamı ütüpit şeytini Yerusalim'de ütkizgen ve Hazreti İsa'nın uyadı yaratkan mücize hem karamettirini kögen idi. Hazreti İsa Celiliye ülkesi tuğa vaxtı da Kana Yesi'ye yeni badi. O, del şu yezdiki bir toyda suni şarapkı alandırgan idi. Şu günlerde Kapernaum şehirde oğlu kesel bulup yatkan bir ordu emeldari bay idi. O, Hazreti İsa'nın Yahudi'din Celiye'ye kegeligini anlap, onun aldığı badi ve üyümge berip Sakrat yatkan oğlum ne sakaytıp besiniz, dep ötündi. Şunu bilen Hazreti İsa onunla sile celilikle mücize ve karametlerini kömügüçe bana itkat kımaydıgan okşaysile, dedi. Orada emeldari Hazreti İsa'ya Hazretleri balam ölmezde bağaysız dedi. Öyünüzgü kaytın oğlunuz hayat kalıdı dedi Hazreti Eysa. Helqi odam Hazreti Eysa'nın etkan sözüge işinip, öy karapmandı. Yolda çakarları onun aldığı çıkıp, oğlunun hayat hem salamet ikeligini uhturdu. Emeldar uladın, oğlunun kaçandın başlap, yaxşınışkı yüzengenliğinin sorğunu da, ula, tünügün çüştün kiyin, saat bir de kızın misiyandı, deyişti. Balının atısı, bunun del Hazreti Eşan'ın özge, oğlunuz hayat kalıdı, degen vakit ikenliğini esige aldı. Şunun bilen, o ve bütün ailesiyle Hazreti Eşan'a itikat kılıştı. Bu, Hazreti Eşan'ın Yahudi'den Celiye'ye gelip, kösetken, ikinci mücizesi idi.